Kirib kelgan 2017-yil prezident Shavkat Mirziyoyev uchun va u va'da qilayotgan islohotlar uchun dastlabki sinov yili bo'ladi. Kuzatuvchilar yangi yildan Mirziyoyev shaxsiyatining hozirgacha jamoatchilikka unchalik ma'lum bo'lmagan qirralari ochilishini ham kutishmoqda. Mamlakatda avtoritar boshqaruvning saqlab qolinishi, Shavkat Mirziyoyevda ham siyosiy fobiya rivojlanishiga turtki berishi mumkin degan xavotirlar ham mavjud. Yangi yilni O'zbekiston uchun qutlug' va barakali kelishiga umid bildirgan prezidentning o'zi 2017-yildagi dasturlarni amalga oshirishda rahbariyatni astoydil mehnat qilishga chaqirdi.
Aziz va muhtaram vatandoshlar, betakror diyorimizga yangi 2017-yil kirib kelmoqda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvda yana bir yangilik kiritdi. Mustaqillik tarixida ilk bor mamlakat prezidenti O'zbekiston xalqini yangi yil bilan bevosita shaxsan tabrikladi.
Barchangizni va butun xalqimizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Karimov davrida O'zbekiston prezidentining yangi yil tabrigi faqat televideniya orqali o'qib eshitirilar edi. O'tgan yil O'zbekiston uchun yutuqlar bilan birga sinov davri bo'lganini ta'kidlagan Mirziyoyev, yangi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida rejalangan ishlarni bajarilishi uchun rahbarlarni astoydil mehnat qilishga chaqirdi.
Qadrli do'stlar, biz kirib kelayotgan 2017-yilga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nom berdik. Buning negizida inson manfaatlari hamma narsadan ulug' degan oliy janob vazifalar yotibdi. Yangi yilda bu boradagi dasturiy vazifalarimizni amalga oshirishda barchamizning, avvalo rahbar va yetakchilarning bir joni bir tan bo'lib astoydil mehnat qilishlariga ishonaman.
2017-yil Shavkat Mirziyoyev uchun prezidentlikning dastlabki to'liq yili bo'ladi. Yangi yilning qanday o'tishi bevosita prezidentga, Mirziyoyev shaxsiyatini hozirgacha jamoatchilikka yaxshi ma'lum bo'lmagan tomonlari ochilishiga ham bog'liq ko'rilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Mirziyoyevning kimligi hali ko'pchilikka unchalik yaxshi ma'lum emas.
Kuzatib boryapman, lekin aksar holatda kuzatishlarimni o'zimda saqlayapman, chunki hali biroz ertaroq to'g'risini aytadigan bo'lsam, ehtimol men o'sha hozir biroz skeptik bildirayotgan fikrlarim ham keyinchalik bir yolg'on chiqib qolar ekan, ish qilib xudoga nima qilamiz. Ehtimol, lekin men o'zim Mirziyoyev shaxsini bilgan inson sifatida aytaman, uni qilayotgan bu ishlarda bir xayr ko'rmayapman. Ya'ni hammasi yopiq holatda qilinyapti. Yopiq holatda, jamiyatdan berkilgan holatda, jamiyat bilan maslahat qilinmasdan qilinyapti. Bu o'sha Mirziyoyevchasiga bo'layotgan ishlar, shu o'sha Mirziyoyev viloyat Jizzax viloyati hokim bo'lganda ham shunaqa ishni hech kim bilmaydigan ishlarni shunday qilardi-da, hech kim bilmay qolardi. И yana shu ishlar endi davlat miqyosida, ya'ni respublika miqyosida davom etib kelyapti.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov kuzatishlariga ko'ra, O'zbekistonning yangi prezidenti o'zgarishlarga moyil odam. Ammo bu moyillik asosan hokimiyatni mustahkamlash maqsadi bilan cheklanmoqda xolos.
Bu odam pragmatik bo'lganligi uchun, ehtiyotkor bo'lganligi uchun qolganlarning fikrini inobatga oladi. Rustam Azimovni, Rustam Inoyatovni, boshqalarni. Bu bilan qisman kelishsa ham bo'ladi. Karimovga o'xshab, o'ta alamzada, o'ta yopiq odam emas bu. Ijobiy tomoni, o'tkazish, g'oyalarni generatsiya qilish qobiliyati yuqori bo'ladi. Ya'ni o'ta pragmatik odam. Bu odam ko'p narsaga qobiliyati juda ham nima. Shuning uchun siyosiy elitaga bu odam qulay anchagina.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalistlardan yana biri Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Mirziyoyevning shaxsiyati hali mavhum, ammo mamlakatda avtoritar boshqaruv saqlanib qolar ekan, bu ertami kechmi Mirziyoyevda ham siyosiy fobiya paydo qilishi mumkin.
Hattoki Karimovni o'zi ham xalq orasida aylanib yurib, oddiy kishilar bilan birga ko'p suhbatlarda viloyatlarga borib yurardi. To ilk fobiya o'rtaga chiqquncha fobiya deyapman, chunki siyosatchini siyosiy yo'lidan chalg'itadigan narsa asosiy uning fobiyalari bo'ladi. Karimovdagi fobiya bu diniy fundamentalizm va diniy ekstremizm edi. Va mana shu fobiyani ishga solib, uning raqiblari uni tamoman siyasi meydandan təsirsizləşdirdi və Özbekistanın siyasətini tamamən şu dini fundamentalizm və ekstremizmə qarşı qorxular üstüyə uçlab alışdı, şunun işkəncəsi alışdı. Endi Şavkat Mirziyoyev qanday fobiya o kişini qorxutadı, onusunu gələcəkdə biləmiz. Ana şu fobiya bolgan ortaya çıqqan paytda keyin ko'ramiz jamiyatni ana shu fobiya asosida taqsim bo'lish, parchalash va xalqning noroziligi, bu butun bu nafratini ana shu parchalangan zaif guruhga qarshi qilishi bo'ladi. Endi har qanday siyosatchi shunday tamomlaydi. Bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyodagi bo'layotgan umumiy fobiya. Ama endi hozir mana bu narsadan ko'proq qo'rqadi deb aytishga menda asos yo'q.
Deydi Kamoliddin Yo'ldosh. Suhbatdoshlarga ko'ra, Mirziyoyev mamlakatni siyosiy, ijtimoiy hayotida keskin o'zgarishlar qilishga moyil emas. Ammo boshqa tomondan uzoq turg'unlikda yashagan mamlakatda yangi yetakchi kelganini jamoatchilikka ko'rsatish, islohotlar borayotganini anglatuvchi tashabbuslar, amaliyotlar o'tkazilishi ham zarur. Yangi 2017-yil O'zbekistonda xalq bilan muloqot, inson manfaatlari shiori ostida o'tadi. O'zbekistonliklarning huquqlari, erkinliklari qanchalik ta'minlanishi esa prezidentlikning dastlabki to'liq yilini boshlagan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga bog'liq masala ekanligi e'tirof qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.